чоловіки жили довше, ніж жінки. Одруження відбувалися один раз і були довготривалими. Дати народження і смерті визначені. І чалфини, крім того, знали, ким вони були у 1675-му. Арчі Джонс знав про свій рід лише починаючи з випадкової появи на світ його власного тата в задній комірці публічного будинку Брумлея між 1895 і 1896 роками, а може 1897. Залежно від версії тієї 90-літньої повії, з якою ви про це в даний момент говорили. Клара Боуден майже нічого не знала про свою бабу. І напіввірила, напівне вірила в історію про відомого своєю плодовитістю дядька П, який нібито мав 34 дитини, і з впевненістю могла сказати лише те, що її власна мати народилася о 2:45 14 січня 1907 року у католицькій церкві, якраз під час землетрусу. А решта були лише чутки, перекази і міфи. «Ви такі древні пацани», – сказала Айрі, і Маркус підійшов ближче подивитися, що там такого цікавого. «Це неймовірно! Я навіть не можу уявити, як такі люди мають почуватися!» «Абсурд! Ми всі маємо далекі корені. Однаково!» «Просто чалфини завжди все записували», – задумливо сказав Маркус, напихаючи свою люльку свіжим тютюном. «Це дуже корисно, якщо хочеш, щоб тебе запам'ятали нащадки». «Я думаю, в моїй сім'ї більше усної традиції», – зауважила Айрі, стинувши плечима. «Але, старий, ти б спитав про це Мілета. Він нащадок великого революціонера. Ну, так принаймні я чув. На твоєму місці я б не сприймав цього так серйозно. 1 кілограм правди на 3 кілограми вигадок у тій сім'ї, я думаю. А хтось значний для історії у твоєму роді, ні?» – запитав Маркус і, втративши в цей же момент інтерес до свого запитання, почав колупатися в іншому каталозі. «Ні, нікого значного. Але моя бабуся народилася у січні 1907-го під час Кінгстонського...» «А, от вони!» Маркус тріумфуючи виглянув із металевої шухляди, вимахуючи тонкою папкою. «Фотографії! Спеціально для тебе!» «Якби це побачили борці за права тварин, ах, була б мені морока на решту життя!» «Одна по одній! Не хапай!» Маркус передав Айрі першу фотографію. На ній була миша догори лапками. Її животик всіяний грибоподібними наростами, бурими і набряклими. Морда неприродно закинута назад у конвульсивній агонії. «Наче не справжня агонія», – подумала Айрі, – «якась театральна. Наче ця миша переграє. Фальшивий актор. Ця миша грає на публіку». Було у цьому щось саркастичне. «Бачиш, ембріональні клітини дуже підходять. Вони допомагають нам зрозуміти генетичні чинники, що можуть спричинити рак. Але те, що справді, як пухлина прогресує в живій тканині, цього не прорахуєш на культурі. Тому треба вводити канцерогени в орган-мішень. Але...» Айрі напівслухала, поглинута фотографіями, які він їй дав. На наступній була та сама миша, наскільки могла сказати Айрі, але вже спинкою, де пухлини були ще більшими. Пухлина на шиї завбільшки з вухо. Але миша виглядала задоволеною з цього приводу. наче це навмисно вирощений слухальний апарат, щоб краще чути, що Маркус говорить про неї. Айрі усвідомлювала, що так думати про лабораторну мишу просто нерозумно. Але знову ж, мишача морда була по-мишачому неправдива. В її мишачих очах був мишачий сарказм. Мишача самовдоволена усмішка грала на мишачих губах. «Кінцева стадія хвороби», – казала миша Айрі. «Якої хвороби?» «Повільно і невиразно, але якщо перепрограмувати справжній геном так, що певний вид раку проростає у певній тканині у визнаний час мишиного розвитку, то ми вже не маємо справи з випадковістю. Випадкову поведінку мутагена виключено. Тепер можна говорити про генетичну програму миші, силу, що запускає онкогени всередині клітин. Тепер дивись. Миша, яку ти бачиш, це молодий самець». Тепер мишу майбутнього тримали за передні лапки два гігантські рожеві пальці, змушуючи стояти вертикально, як у мультфільмах, і тримати голову прямо. Здавалося, миша навмисне показувала язика фотографу. А тепер і Айрі. Із шиї звисали пухлини, наче велетенські краплі брудного дощу. Йому занесено онкогени у певні клітини шкіри, які спричинили численні доброякісні папіломи. Тепер, що цікаво, у молодих самок папіломи не розвиваються, що означає: одне око заплющене, друге відкрите, наче моргає, хитро по-мишачому моргає.
І чому?
А через боротьбу між самцями. Бійки спричиняють пошкодження. Причини не біологічні, а соціальні. Генетичні причини діють за таким самим принципом. Розумієш? Такі речі можна виявити лише за допомогою трансгенної миші, через експерименти із геномом. Лише це дає змогу зрозуміти відмінності. А ця миша, на яку ти дивишся, Айрі, це унікальна миша. Я заніс рак. І рак проявився саме там, де я його прогнозував. 15 тижнів. Його генетичний код тепер новий, нововиведений. Не може бути кращого аргументу для патента. Або принаймні для гонорару. 80% Богові, 20% мені. Або навпаки, залежить від спритності мого юриста. Ці нещасні засранці з Гарварда досі оспорюють. Особисто мене не так уже й цікавить патент, я зацікавлений у науці.
«Вау!» – сказала Айрі, неохоче віддаючи фотографії.
«Це треба перетравити». Я зрозуміла половину з того, що ти казав, а половини не зрозуміла. Це просто кльово.
Ну, резюмував Маркус з удаваною скромністю, на це пішло досить багато часу.
Щоб отак виключити випадковість? Виключивши випадковість, ми стаємо володарями світу. Чому обмежуватися онкогенами? Можна програмувати розвиток всього організму, репродукцію, харчові звички, тривалість життя, голос автомата, витягнуті, як у зомбі, руки, закочені очі, панування над світом.
«Я вже бачу заголовки газет», – сказала Айрі.
«А серйозно кажучи», – продовжував Маркус, перекладаючи свої фотографії у папку і закладаючи її в каталог. «Вивчення окремих видів трансгенних тварин дає неймовірні можливості для розуміння випадковості. Ти слухаєш? Одна миша принесена в жертву 5,3 мільйонам людей. Це не мишачий апокаліпсис. Нема про що навіть і говорити».
«Нема». Звичайно, нема.
Чорт, ця штука мене так дістала!
Маркус тричі намагався закрити нижню шухляду свого секретеру і врешті, втративши терпець, зафундолив ногою в його металеву стінку.
От хреновина!
Айрі заглянула у відкриту шухляду. «Тобі треба більше перегородок», – рішуче заявила вона.
«І більшість паперу у тебе А3, А2 – нестандартний. Тобі треба навести якийсь паперовий порядок, бо зараз ти просто валиш їх туди на купу».
Маркус закинув голову і розреготався.
«Ха, паперовий порядок!
Ну, я думаю, ти знаєш приказку – яблуко від яблуні недалеко падає». Він зігнувся над шухлядою і знову спробував заштовхати її на місце.
«Ні, я серйозно. Я не знаю, як ти можеш так працювати. Мої шкільні причандали і ті краще поскладені. А я не займаюся світовим пануванням».
Маркус подивився на неї з підлоги. Вона виглядала як гірський хребет з такого кута зору. М'яка і пухнаста версія Анд.
«Слухай, як тобі така ідея? Я плачу тобі 15 фунтів на тиждень, якщо ти за цей тиждень двічі приходиш і даєш раду цій паперовій катастрофі. Ти собі повчишся, а я одержу те, що вже давно мав зробити. А? Як тобі це?»
«Як їй це?»
«От Джойс уже платила Мілету 35 фунтів на тиждень за такі дрібниці, як догляд за Оскаром, миття машини, прополювання грядок, миття вікон і викидання непотрібних паперів».
«Ну, за що вона насправді платила? Це, звісно, за присутність Мілета, за енергію навколо себе і за надію».
Айрі розуміла, у що вона вплуталася. Вона приймала рішення не п'яною, сторопілою, звідчою чи розпачу, як Мілет. Більше того, їй самій цього хотілося. Їй хотілося злитися з Чалфенами, бути з ними однієї плоті, відділитися від хаотичної, випадкової плоті власної сім'ї і трансгенно злитися з чужою родиною. Унікальна тварина. Новий вид.
Маркус спохмурнів.
«Ну, і чого так довго думати? Я хотів отримати відповідь ще в цьому тисячолітті, якщо ти не проти. То як тобі ідея?»
Айрі ствердно кивнула і посміхнулася.
«Кльово. Коли починати?»
Алсані і Кларі це все не надто подобалося. Але їм знадобилося трохи часу, поки накопичилися докази і зібралося невдоволення. Клара тричі на тиждень відвідувала вечірні курси, предмети британський імперіалізм від 1765 року до сьогодні, середньовічна література Вельсу, чорний фемінізм. Алсана ж сиділа за швейною машинкою весь світловий день, подарований Аллахом, а навколо неї гриміла сімейна війна. Вони говорили по телефону досить рідко, а бачилися ще рідше. Але обидві, незалежно одна від одної, відчували неприязнь до Чалфенів, про яких їм доводилося чути дедалі частіше. Після кількох місяців таємного спостереження Алсана впевнилась, що це саме до Чалфенів ходив Мілад, коли регулярно зникав з дому. Що ж до Клари, то вона вже давно бурчала на Айрені волейбольні відмазки. Цілі місяці тільки й звучало, що Чалфени те, Чалфени се. Джойс сказала таку чудову річ. Маркус такий жахливо розумний. Але Клара була не з тих, хто одразу здіймає скандал. Вона пристрасно бажала Айрі добра. і вона завжди була переконана, що готовність жертвувати становить 9/10 доброго батьківства. Вона навіть запропонувала влаштувати зустріч із Чалфенами. Але або Клара мала параною, або Айрі старанно уникала цього. І чекати допомоги від Арчібальда було марно. Він бачив Айрі поспіхом, коли вона забігала додому прийняти душ, переодягнутися або перекусити. І його не надто турбувало, що вона без кінця торочить про дітей Чалфенів. Звучить гарно, Люба. Чи про те, що каже Джойс? Так і сказала? Дуже розумно, Люба. Чи про те, що каже Маркус? Звучить, наче це сказав Айнштайн у його віці. Люба. Ну і добре для тебе. Мушу бігти. Ми зустрічаємося із Семмі о 8:00 в О'Коннела. Арчі був товстошкірим, як крокодил. Батьківство у його розумінні – це була така надійна позиція, найнадійніша позиція в Арчиному житті, що йому й до голови не могло прийти, що хтось може зняти цю корону йому з чола. Тож Кларі залишалося кусати губи на самоті, сподіваючись, що вона не втрачає своєї єдиної дочки і мовчки сковтувати кров. Але Алсана врешті-решт вирішила, що раз пішла тотальна війна, то їй потрібен союзник. Наприкінці січня 1991-го, коли Різдво та Рамадан були вже щасливо позаду, вона взялася за телефонну трубку. «Так ти знаєш про цих чафінців?» «Чалфенів. Здається, правильно, Чалфен. Так, вони батьки друзів Айрі. Ну так мені здається», – сказала Клара, нещиро сподіваючись перше почути те, що знала Алсана. «Джошуа Чалфен. Ну, вони виглядають на гарну сім'ю». Алсана чмихнула. «Я буду називати їх чафінсами, брудні пташки-англікашки, що вічно намагаються склювати найкраще насіння. Їхні птахи обскубують мені кущі, а ці чалфини роблять те саме з моїм хлопчиком. Але вони ще гірші. Вони як зубаті птахи, як птахи із гострими іклами. Вони не просто крадуть, вони роздирають на шматки. Що ти про них знаєш?» «Ну, загалом нічого. Вони ніби допомагають Айрі Мілету з уроками. Це те, що вона мені сказала. Я впевнена, там нема нічого поганого, Алсі. І Айрі тепер добре встигає в школі. Вона рідко буває вдома, але тут я не можу втручатися». Клара почула, як Алсана люто хряпнула долонькою по поручню. «Ти їх бачила? Бо я їх не бачила. Однак вони дозволяють собі давати моєму синові гроші і притулок. Так, ніби він їх не мав. І наговорюють на мене, це точно. Тільки Аллах знає, що він там їм говорить про мене. Хто вони такі? Я про них нічогісінько не знаю. Мілад стерчить там весь час, а я не бачу зовсім, щоб його оцінки ставали кращими. Курить він, як чоботарий, спить з дівками. Я пробувала говорити з Амаду, але він собі на своїй хвилі просто не слухає. Тільки репетує на Міла та до мене навіть не говорить. Ми намагаємося дістати гроші, щоб повернути Маджида і послати його до хорошої школи. Я зі шкіри пнуся, щоб ця сім'я трималася купи, а ці чафінси її роздирають на шматки». Клара закусила губу і мовчки хитнула головою. «Ти ще там, жінко?» «Так-так», – сказала Клара. «Бачиш, Айрі, ну, вона просто обожнює їх. Мене це спочатку засмучувало, але потім я подумала, що я просто накручую себе. Арчі каже, що я себе накручую. Якщо ти
цій ватній голові скажеш, що на місяці немає гравітації, а він подумає, що ти верзеш дурниці. Ми без його думки обходимося вже 15 років. Обійдемося і зараз.
Кларо, схвильовано продовжувала Алсана, і її важке дихання почулося в самій слухавці. Її голос звучав утомлено.
Ми завжди приходили на допомогу одна одній. Ти мені зараз потрібна.
Так. Просто я думаю, прошу тебе, не думай.
Я взяла квитки в кіно. Старе і французьке. Ну, таке, яке тобі подобається. О 2:30 сьогодні. Зустрінемося біля кінотеатру «Трисайкл». Племінниця-сороміниця теж прийде. Поп'ємо чаю, поговоримо.
Так, фільм чорно-білий. Старі форди й бульвари, манжети, носові хустинки, поцілунки і цигарки.
Клара обожнювала такі фільми. Красень Бельмондо, красунчик Себерг, розкішний Париж.
Ніна вважала, що вони надто французькі. А Алсана взагалі не розуміла, ну що в цих дідчих фільмах такого.
Двоє молодих людей носяться Парижем і мелють якусь дурню. Стріляють поліцаїв, крадуть машини. І ще у цих фільмах ніколи не носять лівчиків. Якщо це європейське кіно, то я вибираю Голлівуд.
Добре, жінки, нумо до справ.
Ніна сходила за чаєм і бряцнула чашки на стіл.
Ну що за конспірація з приводу цих чафінців? Наче Гічкок якийсь.
Алсана коротко описала справи. Ніна полізла в сумочку за своїми консулами, припалила одну цигарку і видихнула ментоловий димок.
Тіточку, вони виглядають на абсолютно симпатичну сім'ю із середнього класу, яка просто допомагає Мілету з його уроками. І заради цього ти вискубнула мене з роботи? На трагічний детектив це не тягне, чи не так?
Ні, обережно заперечила Клара. Ну, звичайно, ні, але про що говорить твоя тітка? То це про те, що Мілет і Айрі проводять там стільки часу, що ми б хотіли знати більше про цю сім'ю. Це природно, чи не так?
Алсана заперечила.
Я говорю не про це. Я говорю про те, що ці люди забирають у мене сина. Зубаті птахи. Вони його в кінець обанглієть. Вони навмисне відбивають його від рідної культури, сім'ї, релігії.
А відколи тобі свербить у задниці за релігію?
Ти, племінниця-сороміниця, ти не знаєш, як мені серце кров'ю стікає за мого хлопчика. Ти про це нічого не знаєш.
Ну, добре. Якщо я нічого ні про що не знаю, якого хріна ти мене сюди покликала?
В мене нахрін купа справ, сама знаєш.
Ніна взялася за сумочку і вдала, що встає.
Вибач нас, Кларо. Я не знаю, чому воно завжди так виходить. Побачимось.
Сядь. Засичала Алсана, схопивши її за руку.
«Сядь! Все окей!»
«Записано, міс лесбійська розумаха!»
«Слухай, ти нам треба, окей?»
«Сядь! Вибач, вибач! Окей?»
«Так краще!»
«Добре!» – сказала Ніна, злісно гасячи недопалок об серветку.
«Але я буду говорити, що я думаю!» Так що стули пащику, коли говорю я. Окей?
Окей, так.
Ти кажеш, що Айрі тепер в перших рядах у школі. І якщо з Мілетом так не сталося, то це не дивина. Він взагалі не знає, що таке працювати. Ну, принаймні, хоч хтось намагається йому допомогти. А якщо він бачиться із цими людьми надто часто, то це, очевидно, його вибір, а не їхній. У твоєму домі зараз не райський сад, правда? Він втікає від себе самого і шукає щось таке далеке від ікболів, наскільки це лише можливо.
Та вже?
Вони живуть через дві вулиці!» – тріумфально вигукнула Алсана.
«Ні, тіточко, концептуально далеко від вас. Бути ікболом час від часу дещо задушливо, знаєш. І він використовує цю іншу сім'ю як прихисток. Вони, мабуть, добре впливають або що?»
«Або що», – сказала Алсана із загрозою.
«А чого ти боїшся, Алсі? Він інше покоління. Ти сама завжди кажеш, мусиш відпустити його шукати свій власний шлях».
«Так і подивись на мене».
«Говори, говори. Для тебе я, може, і племінниця-сороміниця, Алсі, але я непогано заробляю собі на своєму взутті».
Алсана із сумнівом покосилася на високі чорні черевики, які Ніна змоделювала, пошила і сама носила.
«Я непогано живу. Сама знаєш, у мене є життєві принципи. Просто для прикладу.
А він уже воює з дядьком Самадом. Не треба йому починати війну ще й з тобою».
Алсана тільки буркнула у свій чорничний чай.
«Якщо вже хочеш чимось перейматися, то переймайся з цими, з якими він ошивається. Вони не в собі, і їх до хрена багато. Стільки, що ти навіть і не здогадуєшся.
Ну, мо ти знаєш, різник, так. Ну, ти знаєш, із гусейнів Ішмаелів, з Ардаширової гілки родини. Так от, він один із них. І чортів Шива з ресторану. Його вже завербували».
«Не його щастя», – в'їдливо вставила Алсана.
«Але це не має стосунку до ісламу, Алсі. Вони пхаються в політику, у певні сфери політики. Один засранець сказав мені і Максін, що ми горітимемо у пекельному вогні, що ми найнижча форма існування. Гірше, як слимаки. Ну, я йому за то добряче по яйцях врубала. Оце з приводу кого ти маєш перейматися?»
Алсана похитала головою і відмахнулася від Ніни.
«Ти що, не розумієш? Я переймаюся тим, що мого сина від мене забирають. Я вже одного втратила. 6 років я не бачила Маджида. 6 років! І тепер ці люди, ці чафінси, і вони проводять більше часу з Мілатом, ніж я. Ти це розумієш хоча б?»
Ніна зітхнула, покрутила гудзиком на кофточці, і тоді, побачивши сльози на тітчиних очах, поступилася і мовчки хитнула.
«Мілат і Айрі часто навіть вечеряють там», – тихо сказала Клара. «І Алсана, ну, тобто твоя тітка і я, ми просто подумали, ну, якби ти разок сходила з ними, ти виглядаєш молодою, і ти наче молода, і ти б могла піти і...»
«Ага, доповісти вам», – закінчила Ніна, закотивши очі,
«просочитися у стан ворога».
«Та нещасна сім'я, вони просто не знають, з ким мають справу, чи не так? За ними спостерігають, а вони навіть про це не здогадуються. Це як чортові 39 кроків».
«Соромітнице, так чи ні?» – Ніна застогнала.
«Так, тіточко, так, якщо вже так треба».
«Дуже вдячна», – сказала Алсана, допиваючи чай.
Не те, щоб Джойс ненавиділа гомосексуалістів. Їй подобалися геї, і вона їм подобалася. Вона навіть мимоволі зібрала навколо себе маленький гурток геїв, групку чоловіків, що сприймали її як гібрид Барбари Стрейзанд, Бет Девім і Джоан Баес, і раз на місяць збирались, щоб зготувати їй вечерю і позахоплюватись її смаком одягатися. Тож Джойс не могла бути гомофобною.
Але гомосексуальні жінки, ну, якось Джойс невпевнено почувалася щодо лесбійок. Не те, щоб вона їх недолюблювала. Вона їх просто не розуміла.